habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun, waa 4 sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galab, waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a xukunno ay riday maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir.
maxkamaddu markay aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcaan qaatay eedaynta lidka ku ah labada eedaysan ee kale ah cabdulaahi maxamed cali iyo maxamed cadan mukhtaar, lana xiriirta qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan jarista dhirta iyo saameynta deegaanka.
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waayo dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Baraa, waa laga dhoofin jiray Soomaaliya, meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markay iyo meelaha qaar ama duurkaas oo xagga Rais Gabone iyo
qodobadaasi iyo warbixinihii waraysiyo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta uu saxiixo tallaabo cusub oo la xiriirta muhaajiriinta suhdinta kasoo tallaabaysa, taasi oo u ogolaanaysa saraakiishu in si degdeg ah ay u tarxiilaan amaba dib ugu celiyaan muhaajiriinta dalka Mexico. tallaabadan oo xadidi doonta tirada magangelyadoonka ayaa dhaqan gelaysa marka tirada muhaajiriinta ee xadka soo gaaraysa ay dhaafto 2,500 maalintii, sida alawareedyadu ay sheegeen. mid ka mid ah ilaha ayaa sheegay in xiritaanka xadku uu sii jiri doono ilaa tirada maalinlaha ah ee dadka soo gelaya ay hoos ugu dhacayso 1,500 oo qof maalintii. xayiraadahan ayaanan saameyn doonin da'yarta aan lala socon. aqalka cad weli kama uusan jawaabin codsiyo ku saabsan in arrintan uu faahfaahin ka bixiyo. tallaabadan ayaa la filayaa inay dhaliso caqabado dhinaca sharciga ah oo ka imanaya kooxaha xuquuqda madaniga u dooda, kuwaasi oo dhaleecaynaya in Biden uu qaatay siyaasado adadag oo u eg kuwii madaxweynihii isaga xilka ka horreeyay ee jamhuuriga ahaa Donald Trump. Biden ayaa xoojiyey qaabka uu wajahayo amniga xuduudaha, iyadoo socdaalku uu noqday arrinka ugu weyn ee dadka da'yarta ah ee codbixinta doorashada 5-ta bisha November dhici doonta. dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha xiisadda Gaza ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay in ay mowqif cad ka sugayaan Israa'iil oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojin ka hirgasha Gaza, iyo in la sii daayo la heystayaasha, oo ah arrin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dhowaan ku dhawaaqay. weli ma aanan arag mowqif cad oo dowladda Israa'iil ay ka qaadatay mabaadi'da uu dhigayo Biden, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari, isagoo intaa ku daray inaysan jirin aqbalaad la taaban karo oo ka timid labada dhinac. dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Xamaas ayaan sidoo kale weli wax jawaab buuxda ah ka bixin, sidau afhayeenku sheegay. ma aynan arag wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo nasiinaya kalsooni badan, ayuu hadalkiisa raaciyey. waxau intaa ku daray in hawshu ay weli socoto, labada dhinacna ay kala shaqaynayaan arrintan la soo jeediyey. Qatar oo ay weheliyaan Maraykanka iyo Masar ayaa bilihii u dambeeyey waxay ku howlanaayeen wadaxaajuudyo isdaba joog ah oo ku saabsan faahfaahinta heshiis xabad joojin ah iyo in laisdhaafsado la haysayaasha labada dhinac. dadaal lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wadahadallada ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu jimcihii sheegay in Israa'iil ay soo jeedisay toob cusub oo 3 meelood ah, waa 3 marxaladood ah oo ku aadan xabad joojin buuxda oo ay ku jirto sii deynta la haysayaasha ay haysato kooxda Xamaas ee ku sugan marinka Gaza. dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ee Nigeria ayaa isniintii shalay koronto la'aan ahaa, waxaana xirmay garoomada diyaaradaha ee waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ururada shaqaaluhu ee waaweyn ee dalka Nigeria ay bilaabeen shaqo joojin ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, iyadoo ay jirto dhibaatadii ugu darneyd ee xagga nolosha ah muddo 10 sano ah. dib u habeynta dhaqaalaha ee madaxweyne Bolo Tinubu oo ay ku jirto joojinta kabitaanada shidaalka ayaa keentay sicir barar daran, kaasi oo jooga heerkii ugu sarreeyey muddo 28 sano ah. Shaqo joojintii ugu dambeysay oo ah tii 4-aad tan iyo markii Tinubu uu xukunka la wareegay sanad ka hor, ayaa shaqaaluhu waxay dalbanayeen amaba damiyeen dabdhaliyihii qaranka, waxayna kala direen shaqaalihii ku sugnaa xarumaha muhiimka ah sida ay sheegtay shirkadda korontada ka shaqeysa ee dalkaasi, iyadoo intaa ku dartay in shaqaale kale oo loo diray soo celinta korontadana la xanibay. Goob kale, shaqaalaha dowladda ayaa shaqadii iman waayey amaba xiray albaabadii xafiisyada laga soo gelayay oo ay ku jirto ama ay ku jiraan garoomada diyaaradaha ee caasimada Abuja iyo xarunta dhaqaalaha ee magaalada Lagos. Boqolaal rakaab ah ayaa ku go'doomay kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee maxalliga ah ay hakiyeen howlihii dulimaadyada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta shaacisay in wax eed ah ay ku weysay labadii agaasime guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ayaa sheegtay in lagu waayay eedii loo haysay labadii agaasimo guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Mukhtar Cabde. gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir garyaqaan Saciid Cali Maxamed ayaa ku dhawaaqay isagoo sheegay in xafiiska haraanta uu kala laabtay eedii u haysteen labada agaasimo guud ee hore wasaaradda shaqada arrimaha bulshada.
maxkamaddu markay dhegaysatay asbaabta rafcan qaadashada xafiiska xeeraaraha guud iyo jawaab celinta difaaca eedisanayaasha si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta fakradiisa koowaad, maxkamaddu markii ay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii uu soo qaatay eelidka ku ahaa eedaysanayaasha kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cabde Mukhtar, lana xariiray faldembiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta ee ah luusasho xoolo dadweyne iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeer raaliyaha guud ka tanaasulay rafcaankii lidka ku ahaa eedaysane Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim ee la xiriiray qodobada kale ah 306 ee xeerka ciqaabta iyo qodobka 2aad fakradiisa koowaad 2aad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag raqista iyo maalgelinta argagixisada, taasoo sharcigu u ogol yahay si waafaqsan qodobka 221 ee xeerka habka ciqaabta. maxkamaddu markii aragtay in xafiisku uu keliya ka rafcan qaatay eedeynta lidka ku ah labada eedaysane ee kale ah Cabdulaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cabde Mukhtar, lana xiriirtaa qodobka 282 ee xeerka ciqaabta ee ah in ay soo gudbin waayeen xogta dembi ka dhacay xafiis ay ka howlgalayeen eedaasi oo ay maxkamadda gobolka Banaadir ku weyday.
gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed oo ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda rafaanka maanta ayaa sheegay in maxkamaddu ay iddo go-aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee labada mas-uul ee hore usoo qabtay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xorriyadoodii dib loogu celiyey.
waxa ay ku ayiday maxkamadda gobolka Banaadir qaybta kuwaayida dembiga ee eedaysanayaasha kale ah Maxamed Cabde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali. waxa ay Maxamed Cabde Mukhtar iyo Cabdulaahi Maxamed Cali oo ku eedaysan qodobka 282 xeerka ciqaabta ku weyday dembiga ku xusan qodobkaasi. xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 4-bishii 6-aad 2024. xukunkan ciddii aan ku qancin waxa u furan caabasho waafaqsan sharciga. fadhigii maanta oo ujeedadiisu ahayd ku dhawaaqista xukunka maxkamaddu ka soo saartay galka sumadiisu tahay 4-13-23, intaas ayuu noogu dhangahay.
maxkamadda rafaanka waxay maanta dimbu ku heshay Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim oo maqana ka ahaa maxkamadda, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. v o ed waxay la xiriirtay qareenka difaaca Cabdiwaaxid oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xaaji Cumar, waxaana weydiiyey siday u arkaan go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir maanta ee dembiga lagu helay muwakilkay u doodayeen.
wuxuu noqdaa keliya waxay tahay go-aan maxkamadeed markuu soo baxo waa laba mid in qofka go-aanka ku soo baxay inuu ku qancay inuusan ku qancin. dabcan muwakilkayga go-aanka maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ka soo baxay kuma qancin, sidaan ogsoonahay darajada koowaad ee maxkamadda gobolka Banaadir horey dambigeeda lagu soo eryay waay ku waysay gebi ahaanba haatan oo maxkamadda rafaanka gobolka banaadir aan joogno qodob ka mid a qodobadii horay ayay ku soo eedeeyeen ayaga wax ka bedel la yimaaday saaxada hase yeeshee maxkamadda rafaanka gobolka banaadir waxa ay sheegtay inay ku heshay qodobka 241 xeerka ciqaabta soomaaliyeed hase yeeshee annagoo si wada jira maaragtay ka amaqaadaya mowkilkayga inuusan ku qanacsanayn hadduu ilahay raada insha allah cabasho iyo tallaabada xigta ee uu qaadi doono ayuu ballan qaaday tallaabada sharciga annagana aan qaadi doono u jihayo hadba sidii ay noqotoba insha allah
marka qabashaad aadaysaan oo maxkamadda sara
waxaan aadi doonaa cabasho maxkamad sara habraaca saxda ah maamari doonaa haddii uu ilaahay yidhaahdo insha allah dabcan qof maqan waa dareemi karnaa dhibaatada ay leedahay oo la xukumo xataa ma qaadan karo cabasho maxkamad sare ilaa uu ka yimaado laakiinse mawakilkayga waxa ay tahay waxa tallaabada sharciga ee haboon ee ugu haboon ayaan qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhahdo insha allah
muddooyinkii lasoo dhaafay maxkamadaha waxaa ka socday dacwadaha la xiriira eeda musuqmaasuq ee loo haysta saraakiil dowladeed qaarkood ayay maxkamaduhu ku xukumeen xabsiyo halka qaarkood dembiye lagu waayey cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada kismaayo waxaa maanta la dhagax dhigay wejiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee laga hirgelinayo magaalada kuwaasi oo gaaraya ilaa 230 waddo sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta maamulka faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka howlaha guud iyo dibuliska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dhismaha waddo laami ahi oo ah mashruuca qaybtiisii saddexaad ee nagaad oo la doonayo in magaalada kismaayo laga hirgeliyo 32 kilomitr iyo bar oo waddooyin ahi oo laami ah ka oo maantay wejigiisii saddexaad laga dhagax dhigay magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyntii munaasabadda dhagax dhiga ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha waddooyinka laamiga ahi iyo sidoo kale waddooyinkii hore ee laga dhisay magaalada kismaayo iyo sida hadda ay yihiin
4 kilomitr iyo bar oo ah laba waddo hore waxaynu dhagax dhignay 2B2A oo bakaj 2 ah oo ka koobnayd 4 kilomitr iyo 750 mitr aad iyo aad baa mashruucan magaalada kismaayood uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca socodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha
cabdisalaan cabdi cali oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in waddooyin hore oo la dhisay ay arkaan iyo sidoo kale waddooyinka kale ee haatan ay dhagax dhigeen ay qayb ka noqon doonaan mashruuca nagaad wejigii saddexaad oo maanta laga dhex dhigay magaalada kismaayo
dhigeenana waxaan rajaynaynaa in intii hore in ka badan uu kusoo kordhin doono magaalada hadduu allah awooda la yidhaahdo waxaan kaloo reer kismaayo u ballan qaadayaa in wax intaa ka badan usoo socdaan insha allah hadduu allah awooda la yidhaahdo tan kale magaalada kismaayo iyo hoggaanka madaxweyne axmed maxamed islaam iyo maayarka iyo dhammaan dadka reer kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid a dalka ee reer kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complain la-aanta iyo tixgelinta iyo weliba commitmentiga ay galeen intii mashruuca uu socday especially package 1 iyo package 2 hadda socdo waa wax runtii aan halkan laga sheegi karin waa uga mahad celinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aad uga horeeyaan
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey mashruucan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka magaalada kismaayo ay banneeyaan waddooyinka si loo helo waddooyin wanaagsan oo laga hirgeliyo magaalada kismaayo
reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horreysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta maraya qof wale wuxuu ka hadlayay mitir yar in laga dubiya inay caqabad ku tahay maantana dadku iyaga ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duubaysaa ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaa isnasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macanigu samaynaysa mashruucani marka wasiir aad baad ugu mahadsantihiin
waa wejigii saddexaad waddooyin laami ahi oo la doonayo magaalada kismaayo laga hirgeliyo ka oo qayb ka ahi mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga horumarinta adduunka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland. waxaana haatan soconaya dhismaha wadooyin hor leh oo laga hirgelinaya magaalada Kismaayo, iyadoo horey loo dhisay dhowr waddo oo laami laga dhigay, taasoo dadka si weyn ay u soo dhoweeyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyey mamnuucista dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya, sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. sidoo kale waxay dakhli malaayiin doolar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay, iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. golaha ammaanku waxa uu ku cadaadiyey wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo u badan kuwa ku yaala khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu golahu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiinayay qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa, sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. magaalada Afmada oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan:
dhirta horta aad baa loo jari jiray runtii waayadii hore, waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Baraa, waa laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan koonfurta ama meel aan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markay iyo meelaha qaar, ama duurkaas oo xagga raaskii Abroone iyo waxa weyaan dooman baa la saari jiray marka. laakiin inta badan dekada hadda aad dhinacaynu uga bixi jireen Kismaayo ahayd dowlad joojiyo dhowr sano ka hor, toban sano ku dhow aan umaleynaya intay Jubbaland timid dowlad joojiyey.
marka halkee laga jiraa hadda ay ku dambaysaa?
walaahi waa la jiraa hadda, magaalada Lafado waa la keenaa, Kismaayo waa la geeyaa. macnaha waxa weeyaan dadka geynaya waa dadka magaalada ka gadanayo, maaha dad dhoofinaya sidii awal ganacsi bay ahayd. niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaari wata, gawaari baa tegi jirta baadiya oo kusoo raran jirta, marka dekad burka laga dhoofin jiray. laakiin haddeer waxa way kareetay, waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ayay dhowr jooyadood wax saartaan. laakiin waa la jaraa hadda dhulkana, dee dhulku waa weli dhirti waa uu leeyahay. gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weya, ugu dhir badan weyaan, dhulka aan looga jari jiray. laakiin haddeer waa yaraatay. laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogba gidba tagaan, haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan, waanay keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxsaas oo kale ah.
waxaa kale oo jarista dhirtu ay ka sii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu Galka Baarista u sheegay injineer Diine Xaaji Cabdinuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
dhirta la jaray horta deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood way ka jirtaa, meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buurha Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Hiiraan xigta, dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. dhinacan kale oo Boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa. saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imise baabuur oo dhuxul wada
ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaantay.
Horta magaalada Baydhabo nama soo maraan baabuurtaas duxushu wata. Inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladaas, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Burhakab u dhahaysa. Tira sugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshiin waa maxay?
Tallaabooyin badan aan wadnaa. Waxaan wadnaa in dadka dhirta jaraya laga wacyigeliyo, isla markaasna loo abuuro fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeed ka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dhirta jaradeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan annagoo la kaashanayna hay-adaha UN-ka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qeybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutul daruuriga u korsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorshayn fara badan ayaan wadaa, sharciyan soo saarayna oo hadda waxaan darafgaraynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey. Waana la baasgareeyay madaxweynaha uu saxeeyay, labada aqalna way baasgareeyeen sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, aanana koonfur galbeed ahaan waa ku guda jirnay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha? Tusaale ahaan, qofkii dhirta jara muxuu la kulmayaa?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shuqulla. Waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharciga sheegaya in waxaa ladhahay ilaa iyo xarig.
Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga bii-ada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradaynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabantay jarista macaashdoonka ah ee dhirta.
Dab ahaan, jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta hala jaro, laakiin way kala nidaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda khusaysa oo iyaga marka ay waxtarka u arkayeen. Laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dambeeyey, waxay noqotay in arrin dowladdu isha ku hayso oo xageebaa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sideebaa loo jarayaa, ay maxaa la yidhahda qaabka ay isha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladdii meesha ka baxday oo maxaa la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tixgelinayn maxaa la yidhahdaa waddankan burburka ku jira xaaladiisa, iyo dad kale oo iyaguna macaashtoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray, waxa aada u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa, khatar aada u weyn ma keenteen. Laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro, yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1991-kii markii dowladda dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka, anigu intaan maxaa la yidhaahdaa goobjooga ka ahaa, waxay ahayd matalan goboladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yiraahdo oo aada u qalalan, oo isagoo qalalan dhulka iska yeel yaala waqtigaas. Oo haddii sidiisa lagu daayo, Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaasoo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo. Dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhammaatay ayaa waxaa haddana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanayd.
Waaye, marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan. Dhaawaca dhirta soo gaaray iyo noloshii ku tiirsanaydba soo gaaray, wax yarkaada?
Guud ahaan, Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-ka sano sagaashanka ilaa iyo 2020-ka dhulka xaalufay badkiisa waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanaatay oo xaaluftay oo dhulkaas markaa dhirtii dhul dusha saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd xasharaadka gabaadka u ahayd maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobolladii dhirta ku badnayd 18 gobol oo kamid a arrintaas saameyn ay ku yaalatay marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato maxaa la yihahdaa roobabkii markay da-ayaan dhulka kusoo dhacaan dhulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax gabaadah maarata dhibicdantataas ugu dhacdo dhulkii jexjeexmo oo bahola isu rogo dhul badan haraagii ugaarta laftigiis ugu gabaad waayo maxaa la yihahda meelaha qaarkood waa shinida iyo aada looga manaafacsan jiray shinidii laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyada laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qaxooti deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxaa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatadahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa sistemkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayd kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd meel iskugu tagtay waxay u dhaqmeen sida ayaxamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay halmar guuraan meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay dadka soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara hareed ahayba laakiin sidii uu ugu filaa uma degi karaan haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa ol la ah qofkaa waa dayacan yahay in habeen dambe la dilo ma saamaxaysa marka colaadaa saamix weyn waa inay 100 reer 50 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulkii soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay midho laga guranayo hadday tahay xabag laga guranayo hadday tahay xaabo laga guranayo waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya ninkii hadday xoolihii dhaafaan waxa u bannaan waxa weye inuu geedka quraca ee 100 iyo dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo taana waa tragedy of the commons
waaye bal waxaad ii tir ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay intee buu waddanka reebay dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha bal qiime
soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan maalin dhaweyd oonu shir wasaaradda lahayn matalan su-aal baan weydiiyo waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoon cidna la weydiin qof kasta oo soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhahda biodiversity losskan ka hadlay waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana waraysigan aan bixinayno dadka soomaaliyeed wacyigelin inay u qaataan waddankan haad buu lahaan jiray haaddu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa neefku markuu inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurna haadda ayaa asturi jirtay oo neefkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay dhulkii nadiifin jirtay cudurada controlin jirtay faafaya maanta ma jiro neefku hadduu baktiyo siduu u yaalla ayaa saanti iyo laftii oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taalla haadda waddanka way ka dabarbuuday marka iyadu mayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keenay waxaa la mid a ugaadhi waddanka joogi jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwa inu dhaqanaba wuxuu u yahay gabaa wuxuu u yahay daawo wuxuu u yahay abni protection
عيد وناكسن دقيستيال كسو دوادا برامج كتوبا الله هاي عويش كرداب كاسو دين كاكا إيمانا يالان تعفقا سوماليك في او اي خريدو وحريا دداب برامج كتوبا دول بوحاد كودا قيستان لبادا موضوع ايو قاد ليان تبادن هين بلسخين كون اول حريا قحوتيا ايدو دقيستياشين دداب ايد ديگانا دا كحيران اي ستو سانو قد دقيستان كران ايدي عد افم كفيو ايد دداب اي كسو قشا موجود افم كهال ابر لح دبعتو ميغا ارتيس barnaamijkan aa waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona
marka waxa ay hooyo Soomaaliyeed oo guriga leegala wareegay ilmihii 12 inuu banaan la fadhiyo muslimiinta inay gargaaraan raba
qoys Soomaaliyeed oo qaxooto ku ah xariya oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deen lagu yeeshay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dadka deegaanka kuwa xerada xagar dheera oo soo dhaweeyay barnaamij dawladda Kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga laga diiwaan geliyay ka mar xubintii shakhsi oo todobaadkan marti ay noogu tahay Faadumo Faare Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer ayaa dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaan waamo barnaamijku waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed arriyadiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari Aadan Xuseen Maxamed waa 60 jir gurigii oo ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayay inna uska bixiyo lacagaha sideenta ah aadan oo aabo u ah 12 caruur ah ayaa banaanjo ka ah gurigii ay ugu deeqday hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR qaar kamid ah caruurtiisana ay ku qaan gaareen arintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xariyaha ayaan ka wareysanay aadan xuseen sidee arintan u haleeshay
magacaygu waxa la yiraahdaa aadan xuseen maxamed oo ku nool xariyaha qaxootiga dhagaxley aba Soomaaliyeed oo dibadda sanbanahay oo ka shaqeynay kawaankaas ka shaqeynay saa ugu shaqeynay kawaankii waxaan iska ahay maashan dhaqanka waxa laga yaqaan in oo geel markii qolada noo keento lacag ay saartaan ayaga noo keeno anaga si kortan ka raadsanaa sida dadka lacag ay ugu goodi inaan ku qaadanaa waan soo cadeynaa marka sida lacagti ah say isugu gaartay lacag badan baa lagu lahaaday qoray deynta ugu lahay way ay qabsadeen marka sidaa darteed gurigii ayaa deynta leeyahay wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysin saas darteed waxay ugu qadantay ugu qasabtay maalmooda ninka markii ugu dhagan yahay gurigii iyo UNHCR ay siisay inaan ilmihii banaanka aan geeyo gurigii aan ku wareejiyo yaa daruufta ugu qasabtay waligaa galbaahin kalma hadlin maanta waxay ugu qasbay culayskaas dhibka aniga qabsaday
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deen ahaanta looga la wareegay imisa ayay caruurtaas
12 caruur ayaan dhalay aabe 60 jir aan ahay ilmaha banaanka ee jifan laba maalin kawaanka kama shaqeynin banaankaas dhagta ee jifan masiiba aan waligaa ku filin iga dhacday saas darteed ayaa la murugahay
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadii la soo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadi ay noqdeen banaan joog masna ay wajiyeen nolol aysan hore u aqoonin
horta ilmo banaagaas difaabiid waxa jira culays badan oo dareemi kara magarad dibkaas aan dareemay habeen imaan aniga horta ma seexano walwal iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashiga mucuuno dhibaatadaas aan inuu ka sabto xolbo inaan baloogi dadka degay dadka xootiga degay ma ordeen nin isqaadi kara malahan waxa ilmihii laba maalin iga qatan ayagaas wax isoo aruri wax baahiyadii ay dawooli karaan ma ahan
waa tahay aadan uu runtii waa arin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada Soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhageysanayo fariinta codsiga u dirsanay samaxay tahay
bismillaah waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ay joogaan inay gurigan ilmaha banaanka ii taasan ay guri iibiyaan deyntaas nin diin qabanaato janaasa lagu tugan karaa la yiri muslimiinta inay ii gurmayaan aan ku codsanaya. Xootiyaanahay xoolo ma haysto, waxaan isku furtina ma lahan muslimiintaas aan ku codsanaya in baahideeda waxay ila qabtaa ilaah idinkiisa. Maalin kasta wasakorta ilmaha iyo goosaabtaasaan ka raasan jiri, nin tijaarnimo kala raadinayna ma ahayn, ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysa inaan diin soo qaato diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay garab weyn isiiyaan.
Waa tahay aadanow, waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah?
Waaye balaas 25 47 15 49 54 54.
Haddii aad mar kale ku celiso
balaas 25 47 15 49 54. qof walba muslim oo doonaya inay soo caawiyo lambarkaasaan leeyahay, lambarkaasaa igala soo xiriiri.
Hadda u mahadsanahay kaasan wuxuu ahaa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibano u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen, iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadimo Colaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjooga ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooy Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooy Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxay ida banaa cillaan fadhinaa oo orax ah. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo ah inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashina loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeenba se guriga noola wareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooy Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay, ilmihii 12 banaan la fadhiyo, muslimiinta inay ii gargaaraan aan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanayaa xanuunka aad dareemayso. In fariintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 sano ilmihii ku jireenaa lagala wareeyey. Haa, cunugii ku dhashay ku qaangaaray. Intee 6 cunug 7 cunug amaran ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaangaaray. Yaa deyn la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aanay la dhashayna waa dad sabuul oo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay ahaayo banaacada oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihi alaabti intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay ahaay. Haa, ilmihii guriga waaba diideenba 5 cunugaan ka nooga guriga iridiisii hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigan albaabkii waaba la qufuli. Saasa marka dhibkaas ay ahaaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Waa maasantahay maam dhibka laga qaada. Aad ba umaasantahay. Taasna waxay Faadimo Colaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si loogu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isdoorin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxooti, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas xuka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo diilay kuusama ka caawiyaan raashinka. Saad ogtihiinba xeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan ba ay qiilqiil galaan. Wax kaloo maanta caawisa oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yaryihiin. Marka reerka intaas leeg odaygii habarta u dhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii dayn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilli leeyahay. Marka shil hala dhahay hadii ay ku samagali maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dabad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad iyagu muruqooda markii hore maalaayay dadkii lacagta markay ku gooday guri yar baa qaxootiga qof walba ka degan yahay oo ka kire la'aantaasaa lagu degan yahay waxaan UN baasisay booskan marka lacagtii waxay dhaheen reerkii gurigii baan la wareegaynaa wixii kale oo guriga dheeriyana waan inka rabnaa marka walaalow saasaa jirto hadii ilaahay ku sama ogol yahay marka anaga qaxooti baan nahay maxaa aan dhaanaba malahan hadii ilaahay ku sama ogol yahay kacadan waan sabaynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadde reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anagii baaba la qaxooti ah waanana dhibaysaayo dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ilaahay ku sama ogol yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri haddana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegaya hadii la yiri wayna danaqday oo dhibaatay nagu noqotay markii hore guri baa la bixin jiray markii hore masquulaha la bixin jiray qaxootiga waa la ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay UN ku sii ku metid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yaro nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siyaadiyo qof walba meeshiisa inuu ku midido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaalla macaan haddii ilaahay kuu sama ogol yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay haddii ilaahay kuu sama ogol yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay u soo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan haddii ilaahay kuu sama ogol yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha allahu biidnillaahi kariim ilaahay waxay siiyaan ilaahay ha kuga soo sahlo ilaahay ha siiyo insha allahu biidnillaah
aad bay umahadsantahay taasina waxay ahayd xaluu faarax oo ka mid ah gudoomiye xaafadeedka xeryaha qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha waa xagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sala wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadumo faarax xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeeldheer ciyaarta saarka oo aan ka waraystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaalinta uu saarku kaga jiro ciyaar dhaqameedka soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ah ee ku nool xerada xagardheer oo soo dhoweeyey barnaamij ay dowladda kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhallinyaro deegaana oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga faadumo faaraxayd haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal faadumo faaraxareed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid a ciyaar dhaqameedyada soomaalida faadumo oo berisamaadkii ka mid ahayd haweenkii caanka ku ahaa tirinta midhasugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddii bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan cidd hadday taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa laisugu faanaa soomaalidu geel bay aad u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin nimaan geel lahayn ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraay geedi dheer waan guurnaa geedi dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webiganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoys bilaawaha dhiig u yeesho boray kuu badani mayso bilcaanka ugu raaci mayso adaa boosoobi maayo bay gabdhaha leeyihin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagi baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefankan iyo hoogaan ma jirine wiilkii gabadha maanta geeli dhexdiisa isku soo arkayn duurka xagga istaagaysaa gabadha wiilka uma dhowaanayso xaggoo kale ka istaagaysaa waa ka fogaanaysaa markay ka fogaato xagga ee tagto abaay inaan kula hadlaan rabaah ila hadalaba waa ila hadli kartaa ada dhowr bilood ilaa sanad haasaawahaasaa soconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horeeyaane haasaawahaasaa soconayo waa la shukaaminayaa waa loo sheekaynayaa hadda wakaasaa
wuxuu leeyahay aniga hadda geel baan ku siinayaa, maxaa la dhahaay, wax fiican baan kuu gadaayaa, arooska ritiweyn baan qalaayaa, kiilka waa soo badanaynaa, arooska waa soo badanaynaa. Afaraale oor ku keene, afar wiil ha ku ulqaado, baa laleeyay arooska. Afar ood jabeysa waaye, ulagweyn ha kaa aduudmo, bay leeyihiin fiida markii la dhaalay, marka fiida markii la qaaday. Mid baa marka asagoo aroos qabo baa wuxuu sameeyey, wuxuu sameeyey show, wax fiican buu sameeyey, wax fiican waa la geeyey show. Laab meya la geliyey, maxaan ka aqaan adi, laab baa la gashay, ma ogi. Wixii wuxuu yiri goosaarta gaaga waaye, garoor noola soo gadyeed buu leeyahay. Adag marka saasuu ahaa, waa la sheekaysan jiray, waa la sukaansan jiray, waa la isla hadli jiray, waa la isla arki jiray. Gabadha waxay leedahay wiilkan wuxuu leeyahay guga ha da-o, guga markuu da-o oo geel iyo geeslo uu dhalay dhehen gu iyo goof geed iyo god god iyo goof biyo galaan baa laleeyay. Guweyna markuu onkodo geel iyo gees la dhalo go iyo god iyo goof biyo galaan, markaas way marka guurka uu diyaarka yahay.
Galo marka la isku yimaado saarka wuu noocyo badnaa, mararka qaarkood midhaha la tirinaya waa faan sidaad sheegtay, mararka qaarkoodna waa haasaawo iyo kaftan, marar waxaa jirta laysmaagayo gabadhu wiilka ay leedahay ima geedid iyo kuma rabo iyo waliyaan isma guursidaan ay cayrinayso, maxay dhahaysa markaas?
Haa, markaas waxay leedahay aniga hadda isma guursano mana isgeyno, waxaa weeye cidda isguursanayna ma tihid. Abaayleey uujiyow abaay iyo arima raacay, aslaaxa beereed ma fale kute, abuurku ma rida aseenda, adoolada irirdhabow islaanka irmaanka siiya kute, agtayna abaar ma taallo kute, eelooy nimankii lahaa asliga nimankii ahaa iyo waxaanahay aarka sare kute. Waxay leedahay abaay iyo arima raaca kute, aruuriyo aaran geel kute, aslaaxa beereed ma fale kute, abuurku ma rida aseenda, gabdhaha inaa dhihi jira anaga dhihi jirnaba. Abaay iyo arima raaca aslaaxa beereed ma fale, abuurku ma rida aseenda, adoolada irirdhabow kute, islaanka irmaanti si geel badan oon guuri karin, halgaafan oo gibila weyn kute, guhore lagu guri gabaan kute, halgaafan oo gibila weyn, geel badan oon guuri karin, halgaafan oo gibila weyn, garuun aan lagu kareen, garuud geeda haluleysa, guryahaynaa laga helaa, waxaanahay gaanka sare, ninna mana ma gaari karo kute. Waa gabyasa ida isfahanaya, cidooda faanaysa. Marka kute bilaawaha wiilashaayna kute, bal iyo coos lagu majaro, barcaawaha wiilashaayna kute, bal iyo coos lagu majaro, raggaa lagu beer jaraayo, baruurtaa lagu cunaa kute, borey baalbaaliyow kute, nirgaha baarka u dhilow, bah iyo beel cuilisow, bilaawa xir quruxsan low, barisadi buul ma galo kute, bilaawaha baraq ma sure, borey uma dira bilcaan kute, bun ii soo diba ma dhaha kute, nirgaha baarka u dhilow, bilow buruur dheerida oo bilow buruur dheerida, ma buur baad saaran tahay kute. Waa kuka wiilkaasi gabadhaas ma daaynay isagan, waa undaba taagan, waa undaba rooray, waa undaba rooray, la daba rooray, waa un isguursan doonaa, laga yaaba inay diido, laga yaaba inay ogolaato, inay ogolaato inay u dhowdahay.
Gabadha iyo wiilka isguursanaya oo xafladooda la imaaday, in la isfahanin jiray gabadha wiilka qiimaheeda waxaa laga hadli jiray, gabadha in lala dardaarmi jiray oo ladhihi jiray islaalay gurayaan lagaa burburinaya, saan la samaynay naag xun ha noqonin. Maxaa ka mid ah xeelashii
gabadha? Waxaa la leeyahay naag wareegto wargalaa fartoonay feejignow feere adag lahow, yayan firaqooyin ku laaban laba farood, naag xun waa lagu dulo fayadahaba noqo, bay dhihi jireen fartuunay feejignow feere adag lahow, yayan firaqooyin ku laaban laba farood, naag xun waa lagu duloobaaya dahaba noqo. Gabadha waxaa la yihi ragga xeerkiis ma taqaanayey, ragga xeerkiis xabadka loo dhul dhigaayey, xamxamaa loola hadlaayey, ragga xeerkiis ma taqaanayey, xusulka loo dhul dhigaa, xabadka loo dhul dhigaa, xasilaa loola hadlaa, baa la dhihi jiray. Wakaasaa
heesiisu intuu leegyahay marka la ciyaarayo xiisaha dadka haya iyo sida loo rabo?
Xiisa badan buu leeyahay, oo hadeer hadda anigaan weyn aan gumta maqla, meesha gumka yarta anigaan weyn hadda dhegtaan u taagayaa. Xiisaha waa la isu imaanayaa, waa la sabcinayaa, waa la mashxaradayaa, waa la tumayaa, waa la bururayaa, waa la isu imaanayaa. Aada buu xiisad weyn u leeyahay, oo wacan oo wanaagsan. Hadda waagaasuuna dalka fiicna oo dadka fiicna oo wax walbana saan ay ka fiicnaayeen. Waxaan hadda hoosta laga siis ka soo gelayo kushiishnayaa, kushiish, kushiishnayaa, kushiish lalay ma ahayne, waa la boodboodi jiray, waa la ciyaari jiray, oo ciyaarta ciyaar aada xiisad u leh bay ahayd.
Waxaan ku arkaa dhulkan weliba gaar ahaan deegaanadan ee waamo, dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihii ay laleeyahay saar bay burureen. Waxaa laygu maqaalaa in gabdhuhu ay dhihi jireen adigu bal dhiigisa keen, dhiigisa keen jiray. Arrinta waxay ga sheeg
ayaka dhahay haduu bururka run yahay baftada weyn boodka saar bilaawaha dhiig u yeel bay dhihi jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bowdada isgooy bowdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhiig u yeel bay dhihi jireen tan kalena waxay dhahaysa dad barotood butaan dad bowdada isgooyso bilaawaha dhiig u yeesho bilcaanka ugu raaci mayso booray kuu badana mayso adaa boosoobi maayo dhihi jireen wabururay ninkan tuu bururo oo iswaalaba waawaawdharulka isla dhacoba hadda kor uu u boodaa lalegdame baa maxaa lahay lalegdi jiray ragga qaarka sabarta aan lahayn qaarna hadda sabarta lehna waxa iska reebi jiray markaasaa ma lafaysanaayo waa loogtaa sidii libaaxey buu dhihi jiray libaaxna ma lafaysanaayey waa loogtaa sidii libaaxey marka saarka waa fiicnaa
taasi waxay ahayd faadumo faarax xareed oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhallinyaro deegaan ah uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhallinyaradan ayaa waalidiintood ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'ani ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhallinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo ah kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhoweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo cabdulqaadir deerow sayax
waa fursad aada u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa haddaan dhallinyar nahay oo aada aada aan ugu mahadcelinayno dowladda kenya iyo hay-adda UNHCR waa arrin fiican oo aada aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helno inay nagala bixiyo saa daraaddeed waxaan leenahay dowladdan waa u mahadcelinaynaa
shaafici awil cabdi oo ka mid a dhallinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhallinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
fursadaas waa fursad aada u qaali u ah dhallinyarada saad ogtahayba waxawaaye farabixinta aada ayay ugu fiican tahay sababtoo ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxawaaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursada ka faa'idaystaan aadna waan u soo dhoweynayaa
warsabe maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay dhallinyaro ka faa'iidaysatay wareegii hore ee farabixinta ee sannadkii 2019 waxa uu ka hadlayaa waxa ay fursaddanu ka dhigan tahay oo dhibaatada uu kala kulmay farahii qaxootiga ee uu galay
horta maadaama marka koowaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo maaragtay oo farabixinta qaxootiga oo dhallinyarta ama deegaan ha ahaato ama qaxooti ahaato hadda ma bilaabanin waa markii labaad marka koowaad haddaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019 dad badanaa ka faa'idaystay maasha allah yacniin kula hadlaa ka mid ah ma garatay waxyaalaha badan ay leedahaana maaragtay caqabadu fara badanaa soo marnay intaan sharci maalka dalka aana qaadanin kenya intaa ka hor caqabad badanay lahayd markii aan qaadanay kadib caqabadinka fara badan aan la kulmaynay way naga yaraatay waayo qof dhallinyaraa tahay oo horjeed le maxaad leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aa subisato waxaad u baxan kartaa baasaboord oo u baxan kartaa ma haysatid waxaad subinaysa ma garanaysa marka
cabdi dhuubow oo ka mid a waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga ah oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhallinyaradoodu galeen
dadkii deegaanka ahaa oo kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay farihii qaxootiga la galay marka haddii kabaanna aad qabtay kabaanihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay fara qaxootiga ku jirtaa marka haddii ay mataqaanaa dibadijin ay noqoto waxaa lagu dhahayaa waxaa leedahay mataqaana fara maxaa ku jirtaa waxaa ku jirta kabaanaa leedahay markaba muxuu ahaye mar baan aada u rafaadno oon qaxootina noqon weyne muxuu ahaye noqon weyne muxuu ahaye deegaana noqon weyne marka aad baan u rafaadnay
cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhallinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambayntii ay ku guulaysteen
markaa dood dheer kadib farabixinta ay maatay marka dadka anagii oo mataqaanaye kibaanihii oo mataqaanaye maxaaha waaye ayaa kibaanihii yaa si fiican u heleen markii farihii laga bixiyey marka hadarda badan baa haray oo mataqaana maxaa weli meesha ku haray oo fursad aan u helin inay mataqaan kibaanihii ay usoo baxdo maantan waxaan filayaa haddii ay dadkii ay mataqaana maxaa soo noqota farihii usoo noqdeen oo farihii laga saaro in kibaanihii toos lehodana la wada helaayo oo mataqaana cariiri aan mataqaana oo mataqaana kibaane inuusan imaanayn baa mataqaana maxaa haye aan igala muuqataa meesha kibaanihii buu helayaa oo sharcigii dowladda mataqaana iyo xaqe oo mataqaana dowladdu ku lahaa yuu helayaa
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiinsan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aana mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaalaha, tan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. Waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer. In an interview this week with Time Magazine,